Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə noyabrın 10-u Azadlık Radyosunun son xəbərlərində. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə etdilər. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşimi Rəfsəncaninin həbsi haqqında order verib. Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin aclıq aksiyası davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının şərtləri ilə bağlı iki tərəfli razılıq əldə ediblər. Rəsmilər ümid eləyir ki, razılıq gələn həftə Vyetnamda imzalanacaq. Bu sənəd Moskvanın təşkilata üzv olmaq üçün 13 il ərzində göstərdiyi səyləri olan son maneələri aradan qaldırmalıdır. BMT deyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı qərarın verilməsini təxirə salıb və qərar yanvarın 21-də Serbiyada parlament seçkiləri keçiriləndən dərhal sonra veriləcək. Kosovada əhalinin əksəriyyətini təşkil edən etnik albanlar 1999-cu ildə NATO qüvvələri Serb qoşunlarını Kosovadan qovandan bəri Serbiyadan müstəqilliyə çağırırlar. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncaninin və daha 8 keçmiş İran rəsmisinin həbsi haqqında order verib. Bu, 1994-cü ildə 85 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Buenos Aires-də Yahudi mərkəzinin partladılması ilə bağlıdır. İran bu addımın əleyhinə çıxış eləyib. İranın Argentinadakı işlər vəkili isə deyib ki, İran rəsmiləri Interpolu bu orderi yerinə yetirməməyə çağıracaq. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Əl-Qaida terror təşkilatı yaydığı yeni audiolentdə iddia eləyir ki, onun İraqda 12 min döyüşçüsü var və Amerika Konqresinə seçkilərdə respublikaçıların məğlubiyyətini məntiqə uyğun adlandırıb. Lentdəki səsin Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsinin lideri Abu Eyyub Əl-Masriyə məxsus olduğu güman edilir. Audiolent yaraqlıların internet saytında yerləşdirilmişdi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq media rəhbərlərinin aclıq aksiyası davam edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Hüquq müdafiəçiləri mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyasına qoşulmağı planlaşdırır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalının sözlərinə görə, əgər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı problem yaxın günlərdə həll olmasa, gələn həftədən 6 təşkilatın birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvləri də aclıq aksiyasına başlayacaq.
Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupu qadınlara qoşulacaq aclıq aksiyasına.
Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclıq aksiyası isə davam edir. Noyabrın 10-da Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu aclığı dayandırıb onu qəzetin əməkdaşı Mustafa Hacıbəyli əvəz edib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov, 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə aksiyanı davam etdirir. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclıq aksiyası noyabrın 9-undan başlayıb. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuatda təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Kəbiran Dilavərli. Bakının Nardaran qəsəbəsinin dindar sakinləri yazıcı Rafiq Tağını ölümlə hədələyiblər. Bugün Nardaranda keçirdikləri mitinqdə qəsəbə sakini olan Azərbaycan İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Əli Kiram Əliyev və başqaları yazıcını Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına müharibə fitvalarının atası ifadəsi işlətməkdə ittiham ediblər. Çıxış edənlər Rafiq Tağının fikirlərini çap eləmiş sənət qəzetinin bağlanmasını, qəzet rəhbərliyi və müəllifin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Rafiq Tağının özü isə deyir ki, qəzetin noyabrın 1-də çıxan sayındakı Avropa və Biz adlı məqaləsindəki ifadələr Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir olmayıb. Məsələ ilə bağlı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədəqətoğlu prokurorluğa çağırılıblar. Bugün Bakıda daha bir etiraz aksiyası keçirilib, amma başqa formada. Ayrı-ayrı ali məktəblərdə oxuyan bir qrup tələbə Milli Məclisin qarşısında rəqs eləməklə və kart oynamaqla etiraz aksiyası keçiriblər. Gənclər əllərində təhsil qanunu ictimai müzakirəyə çıxarılsın, yeni təhsil qanunu xaosun sonu yazılmış şüarlar da tutublar. Onlar bu yolla deputatların diqqətini neçə illərdir qəbul olunmayan təhsil qanununun müzakirə edilməsinə yönəltmək istəyiblər. Aksiyanın təşkilatçısı Ülvi Həsənli etirazın belə formada keçirmələrinin məqsədini belə açıqlayıb.
magnetofon koyduk, rəqs olundu, uşaqlar kart oynadı. Açıqlaması oydu ki, təhsil qanunu olmayan ölkənin gəncləri ancaq o işlərinə məşğulardır, oxuya bilməzlər.
Ülvi Həsənli, polis gəncləri parlamentin qarşısından qovub və şüarlarını əllərindən alaraq çırıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, parlamentdə müzakirə olunan büdcə layihəsi qeyri-şəffafdır. İsa Qəmbər Partiyasının deputat qrupunun parlamentdəki danışıq müddətinin 10 dəqiqədən 5 dəqiqəyə dək endirilməsini biabırçılıq adlandırıb. Bugün keçirilən mətbuat konfransında iştirak edən millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə bildirib ki, hazırda müzakirə olunan büdcə layihəsi hökumətin güclənməsinə xidmət edir. Dünən Müsavat Partiyasının deputat qrupunun üzvü olan 5 millət vəkili dövlət büdcəsi müzakirə edilərkən parlamentin iclasını tərk eləmişdilər. Qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni Moskvaya gəlib. O, Rusiya rəsmiləri ilə İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Rusiya İranın nüvə proqramı üzrə BMT-nin qətnaməsinə əlavələr təklif edib. Laricəni deyib ki, əgər BMT-nin qətnaməsi Rusiyanın təklifləri nəzərə alınmadan qəbul olunarsa, İran onun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirəcək. Gürcüstanın müdafiə naziri Irakli Okuraşvili bundan sonra ölkənin iqtisadi inkişaf naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu təyinat Gürcüstan hökumətində aparılan yer dəyişmələrin tərkib hissəsidir. Okuraşvilinin yerinə maliyyə polisinin rəhbəri David Keziraşvili təyin edilib. Noyabrın 5-də vəfat etmiş Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit sabah dövlət qəbristanlığında dəfn olunacaq. Yarım əsrə yaxın Türkiyənin siyasi arenasında fəaliyyət göstərən Ecevit 81 yaşında dünyasını dəyişib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Türk yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun Qar romanı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Bugün kitabın təqdimatı oldu. Qardakı hadisələr ötən əsrin 90-cı illərində Türkiyənin Qar şəhərində baş verir. Bu əsər Türkiyədə birmənalı qarşılanmasa da 100 min tirajlı çap olunub və başqa dillərə çevrilib. Tərcüməçi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Yunis Orucev isə Qar romanını Türkçədən Azərbaycan dilinə tərcümə etmədiyini, sadəcə bu dilə uyğunlaşdırdığını deyir. Kitabın naşirləri Orxan Pamukun bu kitab üçün qanarar istəmədiyini deyirlər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nədən danışacağıq? Argentina hakimi keçmiş İran prezidentinin həbsinə beynəlxalq sanksiya verib.
Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik.
Demokratların qələbəsi Azərbaycana nə vəd edir? Fikrət Yusifovun cəzası yüngülləşdirildi. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu?
Ulama veriləcək də bu ilə bağlı məlumat veriləcək. İndi ismək informasyonu biləcək.
Ali məktəblərdə narkotiklər əleyhinə kampaniya başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı. Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynə asılmaqla ölüm hökmü veriləndən sonra indi də başqa bir keçmiş prezidentin başının üstünü təhlükə ala bilər. Bu da keçmiş İran prezidenti Rəfsanjanidir. Argentina hakimi Rəfsanjaninin həbsinə sanksiya verib. Rəfsanjani 12 il bundan qabaq Buenos Aires-də Yəhudi mərkəzinin partladılmasında əli olmaqda şübhəli sayılır. Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Argentinanın federal hakimi Rodolfo Canico Bocoral insaniyyət əleyhinə adlandırdığı cinayət üstündə həbs sanksiyası imzalayaraq, habelə müvafiq xahişlə Interpola da müraciət etdiyini bildirib. Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik. Həmin şəxslərin həbslərini təmin etməkdən ötürü lazımı vaxt dəftərxana beynəlxalq həbs sanksiyası verəcək. Hakimin dediyinə görə keçmiş prezident Haşəmi Rəfsəncanidən başqa, habirə keçmiş informasiya naziri Əli Fəllahyan, keçmiş xarici işlər naziri Əli Əkbər vilayətinin İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandiri Möhsin Rizayi və başqa rəsmi nümayəndələrin həbsinə qərar verilib.
Tehran Yahudi mərkəzindəki partlayışda dəfələrlə rəsmlərinin əli olmadığını bəyan edib. İranın Argentinadakı diplomatı Möhsin Baharvənd istintaqı siyasi motivli kimi pisləyib. Argentinanın hadisənin əsl bahisgərlərini tapa bilməməyi, habilə ABŞ-la İsrailin dünyaya yaydıqları İrana və İslama ədavət və qorxu meyillərinin nəticəsi olaraq Argentinanın ədliyyə sistemi 12 il əvvəl baş verənlərin günahını Hizbullahla İranın üstünə atmağı qərarı alıb. Cənab Baharvəndin dediyinə görə İran həmin həbsləri icra etməmək xahişi ilə Interpola müraciət edəcək. Amma Parisdə yerləşən Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının vice-prezidenti Əbdülkərim Lahici bildirir ki, Interpol ədliyyə sənədləri əsasında hərəkət edir, siyasi çağırışlar əsasında yox.
Interpol nəmitunə bəri İran və inhara dəskir bəkənə.
Interpolun onları İranda həbs etməyə imkanı yoxdur, amma həbs orderində adları çəkilən rəsmilər başqa ölkədə olarkən ölkənin həmin orderin surətini aldığı təqdirdə polis tərəfindən həbs edilə bilər və Argentinaya onların dindirilmə məqsədi ilə deportasiyası həmin ölkənin hökumətindən asılı məsələdir. Doktor Lahicinin rəyinə görə həbs orderinin verilməsi Argentinada söz gedən İran rəsmilərinin günahını sübut edən dəlillərin olduğunu təsdiq edir. 1994-cü il 18 iyulda Yahudi mərkəzinin 7 mərtəbəli binasını yerlə yeksan edən partlayış, ölkənin Yahudi qrupları və bəzi rəsmilərinin iddiamlarına görə Livandakı radikal Şiə Hizbullah təşkilatının əməlidir. Doktor Lahicinin dediyinə görə Argentinanın həbs sanksiyası İran rəsmilərinin xarici səyahətlərinə məhdudiyyətlərlə nəticələnə bilər. Eyniliklə Mikonos kimi tanınan İran kəşfiyyatının təşkilində şübhəli bilindiyi Kürd müxalifətçilərinin Almaniyada qətl hadisəsindən sonra İran rəsmi nümayəndələrinin bir çox xarici ölkələrə gəliş-gedişi qadağan edilməsi kimi. 2003-cü ildə İranın Argentinadakı keçmiş səfiri Hadi Süleymanpur Londonda polis tərəfindən saxlanaraq bir qədər sonra dəlil çatışmazlığı səbəbindən azadlığa buraxıldı. Argentina prokurorluğunun nümayəndələri eyham vurublar ki, ölkə hökumətinin İrana nüvə texnologiyalarını verməməsi, həmçinin 1994-cü ilin terror hücumu ilə əlaqədar qərarı alınıb. Tehran iddia edir ki, həmin iddiamlar məqsədi İsrailin Fələstin uşaqlarına qarşı cinayətlərindən diqqəti yayındırmaq olan siyonist təxribatıdır. Xatırladaq ki, 1994-cü ilin terror hücumundan 2 il əvvəl Buenos Aires-dəki İsrail səfirliyində baş verən partlayış nəticəsində 29 adam həlak oldu. Həmin cinayətin üstü bu vaxta kimi açılmayıb.
Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Amerikadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana təsiri haqqında. Düzdür, xarici siyasət prezidentin səlahiyyətidir, prezident isə dəyişməyib. Ancaq Konqresdə demokratların üstünlüyü bir sıra məsələlərin qabarmasına gətirə bilər. Bunlardan biri demokratların daha çox fikir verdiyi insan haqlarıdır. Bunda da Azərbaycanın göstəriciləri beynəlxalq aləmin fikrincə yaxşı deyil. İkinci məsələ Nümayəndələr Palatasının sədrinin Nancy Pelosi olması ehtimalının böyüklüyüdür. Pelosi 97-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından biridir. Ancaq məsələ Ən o biri tərəfi də var. Azərbaycan hökuməti insan haqlarından bağlı vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər ki, demokratların iradı olmasın. İkincisi, Pelosi Wall Street Journal'ın yazdığı kimi sosial ədalətin kasıblara köməyin tərəfdarı kimi tanınıb. Azərbaycan belə bir siyasətçi ilə niyə dil tapıb öz baxışlarını, argumentlərini ona çatdırmasın? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların Konqresinə seçkilərdə demokratların qələbəsi, üstəlik də Nümayəndələr Palatasına Nancy Pelosi'nin sədr gəlmək ehtimalı Vaşinqton-Bakı münasibətləri barədə Azərbaycandakı təhlilçilər arasında yenidən polemikalar yaradıb. Buna səbəb də hər şeydən öncə xanım Pelosi'nin azadlığı müdafiə aktına edilən 907-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından olması və bu düzəliş sayəsində Azərbaycana iqtisadi yardımın məhdudlaşdırılmasıdır. Ancaq bu hamısı deyil. Nancy Pelosi'nin erməni diasporasının güclü olduğu ştatdan seçilməsi növbəti illərdə Vaşinqton-Bakı münasibətlərində gərginliklərin yaşanacağı haqqında proqnozlara yol açır. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə hesab edir ki, Nancy Pelosi erməni diasporasının güclü təsirə malik olduğu Kaliforniya ştatından seçildiyindən Azərbaycana dost olmayan qüvvələrin fəallaşacağı və anti-Azərbaycan təbliğatının güclənəcəyi şübhəsizdir. Bu yüzdən də cənab Molazadə hesab edir ki, Konqresdə nəinki 907-ci düzəlişlə bağlı Azərbaycanın maraqlarına zidd olan başqa sənədlərində, məsələn, erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı müzakirələrin gündəmə gəlməsi istisna deyil.
Onun üçün Azərbaycan da işlərindən bir möhkəm yapışmalıdır. Zəruri adımları, zəruri işləri görməliyik ki, öz maraqlarımızı ABŞ Kongresində müdafiə edə bilək.
Asim Mollazadə, digər yerli politologlar da fəallaşacaq erməni diasporasının ilk növbədə 907-ci düzəlişi gündəmə gətirəcəklərini düşünürlər. Amma onlar hesab edirlər ki, bu o qədər də asan olmayacaq. Bu məqamda ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqları diasporanın istəyi ilə toqquşacaq deyə həmin müzakirələr səmərəsiz də qala bilər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə əmindir ki, demokratların qələbəsindən sonra Amerikanın Azərbaycana yanaşması dəyişə və nəticədə ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşılaşa bilər. Düzdür, Asim Molazadə bununla razılaşmır və hesab edir ki, ABŞ-da istər respublikaçılar, istərsə də demokratlar, demokratik dəyərlərə hər zaman eyni dərəcədə sayğı ilə yanaşırlar. Mehman Əliyev isə başqa qənaətdədir. O bildirir ki, artıq ABŞ-da nəinki siyasi çevrələr, hətta işgüzar dairələr də bundan sonra demokratik dəyərlərə böyük önəm veriləcəyini gözləyirlər. O bir neçə il əvvələ qayıdıb demokratların nümayəndəsi Bill Clintonın prezident olduğu dövrü xatırlayır.
907-ci düzəliş məhz respublikaçılar hakimiyyətdə olduğu dövründə qəbul olmuşdu. Artıq demokratlar hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda deyək ki, müharibə dayandırılmışdı, neft kontraktı bağlanmışdı, müəyyən islahatlar keçirilmişdi, senzura aradan götürülmüşdü, mətbuata senzura götürülmüşdü. Bu hamısı Bill Clintonın dövrünə düşmüşdü. Artıq bu hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət tüm istiqamətlərdə pisləşməyə başlamışdı.
Mehman Əliyev, ABŞ siyasi həyatını yaxından izləyən politoloq Hikmət Hacızadənin fikirləri isə belədir ki, iki ölkənin münasibətində pisliyə və ya yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyəcək.
Azərbaycanla Amerikanın siyasəti artıq balanslaşdırılıb və hansısa stabil vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan Amerika üçün olduqca vacibdir. Həm o bizim neftimizdir, Bakı Ceyhandır, bizim İranın böyründə olmağımızdır.
Hikmət Hacızadəyə görə iki ölkənin siyasətində dəyişən yalnız ritorika olacaq.
Dəyişiklik olacaq ritorikada. Çox danışacaqlar, dövlət departamenti bəyanatlar verəcək. Amma əslində insan haqları Amerika üçün üçüncü məsələdir. Birinci onun təhlükəsizliyidir, sonra onun iqtisadiyyatıdır. Bush-u tənqid eləyəcəklər ki, bəs sən demokrasiya fikir vermirsən. Amma real sanksiyalar mən gözləmirəm.
Hikmət Hacızadə deyir ki, müharibə aparan ABŞ üçün sadəcə müttəfiq lazımdır. O yüzdən də Vaşinqton, Azərbaycan da daxil olmaqla istənilən müttəfiqə qucaq açmağa hazırdır.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda dövlət çevrilişi ittihamından həbs olunmuş keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifov həbs cəzasını yalnız qanunsuz silah gəzdirməyə görə almışdı. İndi də cəzanın qalan hissəsi yüngülləşdirilib, komendatura rejimindən əvəz olunub. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu? Ümumiyyətlə, bu ittihamla tutulanların işləri necə olacaq? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, həbsdə olan keçmiş nazirlərin istintaqı ilə bağlı dövlət çevrilişi ittihamı tədricən ikinci plana keçməkdədir. Həsən Respublika Prokurorluğundan bildirildiyinə görə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı istintaq davam edir. Ancaq ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhdə görə həbs edilənlərdən həm keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufun, həm də Prezident Aparatı İşlər İdarəsinin rəhbəri Akim Murad Verdiyevin məhkəməsində onlara tamam başqa ittihamlar irəli sürüldü. Fikrət Yusufov qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə 1 il 6 ay, Akim Murad Verdiyev isə korrupsiya hallarına görə 6 il azadlıqdan məhrum edildi. Fikrət Yusufovun dövlət çevrilişinə cəhd məsələləri ilə bağlı ifadəsinə əsasən həbs edilən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun istintaqı davam edir. Hələ 6 ay əvvəl Nəsim Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə Fikrət Yusufov 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilərkən, Respublika Prokurorluğundan bildirmişdilər ki, onun istintaqı digər sabiq nazirlərin işindən ayrılıb. Həmin açıqlamada o da qeyd edilirdi ki, Fikrət Yusufov da hələ də dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham olunur. Ancaq son günlər keçmiş məmurlar ətrafında yeni-yeni məlumatlar dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə bağlı da müəyyən anlaşılmazlıqlar yaratmaqdadır. İndi bir çoxları keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun hələ də dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunduğuna şübhə ilə yanaşır. Respublika Prokurorluğu isə bu şübhələri aradan qaldırmır. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Hazırda o məsələ ilə bağlı cinayət işinin istintaqı gedir. O epizodlar davam edir.
Konkret o maddə ilə Fikrət Yusufov ittiham olunmur ki, dövlət çevrilişinə cəhd
ittiham. istintaqı gedir. Ümumi şəkildə gedir, indi bir müddətdən sonra məlum olacaq.
Vüqar müəllim, mən sizdən özür istəyirəm, aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bir var o cinayət işinin getməsi, bir də var ki, şəxs konkret o maddi ilə.
İndi açıqlama veriləcək də bu ilə bağlı məlumat veriləcək.
Nə vaxt onu öyrənmək olar?
İndi istintaq informasiyasında biləcəksiniz onu.
Hər halda məlum olan odur ki, noyabrın 9-da Əzbəyov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Fikrət Yusufovun cəzasının qalan hissəsi dəyişdirilib. Yəni, o cəzasının qalan bir ilini məntəqə tipli müəssisədə çəkəcək. Bu cür cəza Azərbaycan cəmiyyətində ilə azadlığa buraxılma kimi dəyərləndirilir. Çünki belə müəssisələrdə qaydalar heç də ənənəvi cəza çəkmə yerlərindəki kimi o qədər də sərt deyil. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə artıq Fikrət Yusufov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə təqsirləndirilmir.
Yox, ancaq şahid kimi də gedir o.
Dəqiq, hə?
Dəqiq.
Ramiz Məmmədov deyir ki, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı Fərhad Əliyevin üzərindən götürülməsə də, bu episod üzrə istintaq çox nəhd gedir. Vəkilin sözlərinə görə bu da həmin ittihamın əsasız ifadəyə sökənməsindən rəl gəlir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talbov isə deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı siyasi məqsədlərə xidmət edir. Rizvan Talbovun sözlərinə görə Fərhad Əliyevin islahatçı imici, Əli İnsanovun isə Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar arasında nüfus sahibi olması hakimiyyəti onlardan çəkindirir.
Və bundan da çəkinirlər ki, hansısa bir 2008-ci il seçkisi gəlir, burada hansısa bir addımlar atıla bilər, bu toplum mövqeyini dəyişə bilər, yəni Əli İnsanovun işarəsi ilə və s. Və bu çəkincənlik nəticəsində də onu həbs etməyi və nüfuzdan salmağa qərar aldılar, yəni hər ikisini.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham getdikcə aktuallığını itirməkdədir. Onun sözlərinə görə həm keçmiş məmurların ayrı-ayrılıqda mühakimə olunmaları, həm də dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı istintaqın uzanması elə bundan dəl gəlir. Azər Rəşidoğlu artıq Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovu hakimiyyət üçün o qədər də təhlükəli saymır. O hətta digər keçmiş nazirlərlə də daha yumuşaq davranılacağını istisna etmir.
Çünki biz Prezident İlham Əliyevin ətrafında olan bir çox məmur var ki, onlar tutaq ki, həbsxanada olan Əli İnsanovdan, Akif Murad Verliyevdən və yaxud Fərhəd Əliyevdən daha çox təhlükə kəsb edirlər ali hakimiyyət üçün.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, ən müxtəlif qruplaşmalarla eyni vaxtda mübarizə ciddi problemlər doğura biləcəyindən indi bir növ hədəflərin dəyişməsi prosesi getməkdədir. İlham, başda belə fikirlər də var ki, bu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı öz aktuallığını itirsə də, gələcəkdə oxşar ittihamların səslənməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Çünki hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcudluğu və bu qruplaşmalar arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bu cür qruplaşmalardan hər hansı zərərsizləşdiriləndə adətən onlara dövlət çevrilişi ittihamı irəli sürülür.
Çox sağ ol, Babək. Ali məktəblərdə isə narkotiklərlə mübarizə kampaniyası başlanır. Bundan qabaq orta məktəblərdə siqaret əleyhinə kampaniya keçirilmişdi. Burada da Təhsil Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi arasında narazılıq da olmuşdu. İndiki kampaniya ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Marif Çingizoğlu danışacaq bu barədə.
Noyabrın 10-undan başlayaraq Gənclər və İdman Nazirliyi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası Ali Məktəblərdə Sağlam Həyat Marafonuna başlayır. Marafon çərçivəsində tələbələrə narkomaniyanın mahiyyətini izah edən, ondan çəkinməyən yollarını aşılayan informasiyalar, broşuralar, kitabçalar verilir. Onlarla müzakirələr aparılır. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqib Abbasovun sözlərinə görə belə bir tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində gənclərin narkomaniya meyillənməsinin qarşısını almaqdır. Cənab Abbasova görə təhlükəli həddə olmasa da Azərbaycanda gənclər arasında narkomaniya meyil var. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Sırafil Əliyev deyir ki, onlar bu cür tədbirlərlə gəncləri narkomaniyadan çəkindirməyə çalışırlar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 18 min narkomanın qeydiyyatda olduğunu deyən cənab Əliyevin sözlərinə görə onların əksəriyyəti gənclərdir. Sırafil Əliyev düşünür ki, narkomanların sayı barədə həm rəsmi həm də beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə bir qədər ehtiyatlı yanaşılmalıdır. O hesab edir ki, rəsmi məlumatlarda narkomanların sayı az, bəzi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə əksinə şişirdilərək çox göstərilə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Beynəlxalq Antinarkotizm Mərkəzinin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, əslində rəsmi məlumatlarda Azərbaycanda narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 18 min olması ilə bağlı rəsmi məlumatlar heç bir şübhə doğurmur. Çünki bu məlumatlar Respublika Narkoloji Dispanserində qeydiyyatda olanların siyasıdır. Amma narkotik maddələrdən istifadə edənlərin əksəriyyəti dispanserə müraciət eləmir. Bu baxımdan da beynəlxalq təcrübədə daha dəqiq məlumat əldə olunması üçün rəsmi məlumatlar ona bəzən də 15-ə vurulur. Bu düstur tətbiq edilərsə, onda Azərbaycanda təxminən 200 min nəfərin narkotik maddələrdən istifadə etdiyi məlum olur. Bu sahəyə meyllənən qadınların sayına gəlincə, Akif Abdullayevə görə bu rəsmi məlumatlarda göstərilən rəqəmlərin təxminən 2%-ni təşkil edir. Rəsmi statistikaya görə təkcə bu ilin 9 ay ərzində 1600 nəfərə yaxın adam narkotik maddələrin satışına və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub ki, onun da 400 nəfərdən çoxu 30 yaşına qədər olanlardır. Narkotik maddələrin qanunsuz dövrəsi ilə bağlı isə 1900-ə yaxın fakt aşkarlanıb.
Qanunsuz dövrədən 463 kiloqram müxtəlif narkotik götürülüb. Bu, ötən ilə müqayisədə xeyləq fərqlidir, çoxdur. Bu, təxminən bir 20% çoxdur.
Həmin müddət ərzində 5 nəfər az yaşlı saxlanılıb. İsrafil Əliyev deyir ki, onlar az yaşlıları bu yoldan çəkindirmək, onların gecə barlarına düşməsini qarşısını almaq üçün növbəti tədbirlərini valideynlərlə birgə keçirəcəklər.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə elmin problemlərinə keçək. Elmin vəziyyəti necədir, bunu çoxları bilir. Gələn il necə olacaqsa, bunu da büdcə layihəsi göstərəcək. Bu cavab, büdcə layihəsində verilən cavab elmə rəhbərlik eləyənləri razı salırmı? Parlament Komissiyasında Elmlər Akademiyasının prezidenti dedi ki, elmi inkişaf elədən ölkələrdə elmi ümumi daxili məhsulun ən azı 2% ayrılırsa, Azərbaycanda 0,7% ayrılır. Azərbaycanda bununla elmi inkişaf etdirmək yox, ancaq ayaq üstə saxlamaq olar. O bir sözlə dedi ki, təklifləri var, ancaq eşidən olacaqsa, deyəcək. Elmin, elmi işçilərin vəziyyəti necədir və gələn il necə olacaq, İlqar Rəsula qulaq asaq.
2007-ci ilin dövlət büdcəsi istər komissiyalarda, istərsə də parlamentin plenar iclaslarında müzakirə edilərkən elmə, təhsil ayrılan vəsaitin azlığından narazılıq özünü yetərincə biruzə verir. Narazıların bir qismi elmə ayrılan ümumi vəsaitin az olduğunu deyir, bəziləri yalnız yeni məktəblər tikməklə elmi inkişaf etdirməyin mümkün olmayacağını bildirir. Yəni büdcədə buna yenidən baxılmasını təklif edirlər. Deputat Fəzail İbrahimli parlamentin noyabrın 9-unda keçirilən iclasında bildirdi ki, prezident İlham Əliyev dəfələrlə maddi dəyərləri insan kapitalına çevirmək barədə danışıb. Bu məsələ əsasən özünü elmdə, təhsildə biruzə verməlidir. Gənclərə verilən təqaüdlər, müəllimlərin maaşlarının inflyasiya ilə balanslaşdırılması və s. məsələlərə diqqət yetirilməlidir. 2007-ci ilin büdcəsində elmə ayrılan vəsaitin az olduğunu təkcə elm adamları və ya müxalifətdən olan millət vəkilləri deyil, hakimiyyətdə olanlar da bildirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da ötən iclasdakı çıxışı zamanı əmək haqqının artırılması məsələsinə toxundu və elm təhsil məsələsində hökumətin qənaət eləməsini düzgün saymadığını söylədi. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə təhsildə problemlər olduğunu inkar etməsə də, elmə təhsilə dövlət diqqətindən danışdı. O dedi ki, Azərbaycan MDB məkanında yeganə ölkədir ki, 3 ildir 1-ci sinifdən 11-ci sinifədək bütün şagirdlərə dəstəkləri pulsuz verir. Müəllimlərin əmək haqqı istənilən səviyyədə olmasa da artırılır. Təhsil naziri bəzi deputatlarda elmə diqqətlə bağlı məlumatın olmadığını deyib, bəzi rəqəmləri diqqətə çatdırdı.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru bugün bir ayda 284 yeni Azərbaycan manata əmək qalır. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin professoru 236 manat alır, Pedagog Universitetinin professoru 210 manat və s. Əlbəttə bu da qənaətbəxş olmasa da, hər halda deyilən kimi deyil vəziyyət.
Misir Mərdanov hesab edir ki, il yarım, iki il ərzində Azərbaycan müəlliminin maaşı arzulanan səviyyəyə yaxın olacaq. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, az çox inkişaf etmiş ölkələrdə büdcədən elmə ayrılan vəsait 4-7% təşkil edir. 4%-dən aşağı ayrılmalar elmin inkişafına təsir edə bilməz. Bu, heç elmin potensialını da qoruyub saxlamaq üçün yetərli deyil. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş baş elmi işçisi Professor Nurəddin Məmmətlinin fikrincə isə gələn il Azərbaycanda elmə ayrılan vəsaitin 0,7% olması özü hər şeyi deyir.
Çox sağ ol, İlqar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Tanışır Azadlıq Radiosu. Bugün sizə çatdıracağımız xəbərlər başa çatmaqdadır. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Argentina Məhkəməsi keçmiş İran Prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncaninin həbsi haqqında order verib. Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin acılıq aksiyası davam edir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər canub-canub-qərb küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb-şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəzi yerlərdə axşam küləyin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 12-17, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərləri təqdim elədilər Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz İlkin Məmmədovun İksi Bir Yerdə proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir boyda,
yox,
bir yerdə,
qadın
və kişi, ikisi bir,
yəni tam,
bərabər,
yox, birgə,
ikisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi, gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Azərbaycanda ailə zorakılığı, təktük hal yoxsa adət. Ailə zorakılığı nədir? Ailənin şəxsi həyatı ya ictimai sosial bəla? Bu zorakılıqlar cəmiyyəti hara aparır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq gendərşünas Asəf Kərəmovun yardımı ilə. Mətanət xanım, Asəf bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailə zorakılığı dediyimiz məfhum istisnasız olaraq şəxsi həyatın, ailə həyatının tərkib hissəsidir ya sosial problemdir, cəmiyyətin problemidir?
Birinci, mənim üçün ailə zorakılığı qanunsuz bir hərəkətdir. Yəni, burada hesab edirəm ki, əgər bir nəfər ayrı bir insana hansısa bir təzyiq göstərirsə, həm fiziki, həm psixoloji, artıq bu qanunların pozulmasıdır.
Mənim fikrimcə isə bu daha çox ictimaiyyətdən irəgənən, yəni sosioloji bir problemdir. Və nə üçün sosioloji problemdir? Çünki ailənin özü də cəmiyyətin bir hissəsidir. Və təbii ki, cəmiyyətdə olan proseslərin də, yəni bir sürü cəmiyyətdə, yəni insan cəmiyyətində əldə olunmuş müəyyən məfhumlar, yəni bu ailəyə də sirayət edir, yəni.
Belə deyir, bu ailə zorakılığı məsələsindən nəsə axır vaxtlar daha çox danışılmağa başlayıb. Lap son 5 ildə deyə. Nəyə görə indi danışılmağa başlayıb? Baxın, əvvəllər də var idi.
Kriz mərkəzi bizim 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir və bizim ilk növbədə kriz mərkəzinin açılmasında məqsəd ailə zorakılığına məruz qalmış qadınlara kömək eləməkdir. Azərbaycanda problemi o vaxt qabardılar, nə vaxt beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri olur. Bugünkü gündə də beynəlxalq təşkilatların təzyiqidir ki, bugünkü gündə ailə zorakılığı problemi qabardılıb.
İnsanlar arasında, yəni cəmiyyətin bir formasiyadan digər formasiyaya keçməsi ilə əlaqədardır. Matriarxal dövr olub və indi hal-hazırda patriarxal dövr var və artıq cəmiyyət yeni bir dövrə keçir. Yəni bu dövr artıq balanslaşdırılmış bir dövr olur. Yəni cinslər burada yox, insan şəxsiyyəti burada əsas öz əksini tapır. Yəni burada qadın zorakılıq və yaxud kişilərə olan və yaxud qadınlara olan zorakılıqdan yox, ümumiyyətlə şəxsiyyətə olan zorakılıq öz əksini tapır. Artıq biz yeni dövrə qədəm qoyuruq. Və bu zaman qadın zorakılığına, qadınlara qarşı olan zorakılıq, ümumiyyətlə ailədə olan zorakılıq, bu halların qabardılması təbii ki, bu cəmiyyətin tələbatından irəli gəlir.
Yox, mən tam razı deyirəm, çünki bugünkü gündə cəmiyyət ümumiyyətlə ailə zorakılığı sözü termini qəbul etmir və bugünkü gündə çoxsu ailələrdə ümumiyyətlə zorakılıq sözü, ailədə zorakılıq sözü çox vaxt zorlama sözü ilə də müqayisə edirlər. Çünki biz müxtəlif tədqiqatlar aparmışıq, ayrı, yəni cənubi bölgə, qərb və s. Və çox təəssüf ki, bugünkü gündə məhz qadınlar zorakılığa məruz qala-qala yenə də hesab edirlər ki, bu belə də olmalıdır. Yəni, bugünkü gündə cəmiyyət tərəfdə tələbat ailə zorakılığı qarşı mübarizə aparmaq yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq Asəf Kərəmovdur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində ailə zorakılığından danışırıq. İndi Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı bizi yaşlı bir ailə ilə tanış edəcək. 60 ildir bir yerdə olan bu ailədə ailə zorakılığı olub. Amma həm xanım, həm də evin kişisi bunu normal qarşılayırlar.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qabağından qayıtmaz. Kişi nə desə qanun odur. Yaxşı arvad özünü döydürməz. Bir məsələ çəkirlər ki, yürəyat özünə qamçı vurdurmaz. Arvad öz günahının üstə döyülür.
Cəbrail baba ilə Məfurə nənə 60 ildir ki, evlidirlər. Toyları 1947-ci ildə çalınıb. Cəbrail baba xanımını bir toyda bəyənib.
Oynuyurdu toyda, xoşuma gəldi, nə dəri oynuyurdu. Ceyran kimi süzürdü, indi gəlir məməyinə baxma.
Bu 60 ildə özlərinin dediyinə görə, ildə az qala 60 dəfə dalaşıblar da, barışıblar da. Məfurə nənə deyir ki, indi də dalaşırlar. Amma cavanlıqda ərinin sözünə qulaq asmayanda cəzası ağır olurdu. İndi Məfurə nənə bu xırdalığa varmaq istəmir, deyir, ər arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Onu da deyir ki, yaxşı arvad özünü döydürməz.
Pis arvadı döyərlər, yaxşıyı niyə döyürlər işini tanıyanı?
80 yaşlı Cəbrail baba deyir ki, gərək arvad ərinin sözünün qabağına söz gətirməsin.
Yaxşı qadını, evin hər işini başa düşəni heç kişi vurmaz dünyada. Başa tükməyəni vurar. Misal üçün, kişi deyər ki, yolun budur, bura ilə getməlisən, işdə onu o işitməsə, onda ola bilər, dava bir ağırlaşar, vura da bilər. O vaxtı kişi nə desə, o zakonudur qadın üçün. O yolla da getməliydi, getməsə dövərdi kişi onu. Fəyənin birini götürərdi, biraz də artıq eşlik danışardı. Deyərdim, mən deyəndi, budur, olmalıdır. Serona kişi deyən olurdu, amma biraz ortalıqlarında narazılıq olurdu.
İndiki cavanlardan da döyən Məfurə nənə də deyir ki, qadın gərək kişiyə tabi olsun, onun dediyi yolla geçsin.
İndikilər bir ağac kişi götürür, birini də arvad götürür. Ona vurur ona, vura vur bir düşür. Həmən köhnə vaxtıdır, heç eşitməmişdim ki, arvad kişinin qavağından dillənir. Arvadın ixtiyarı nə idi ki? Kişi dəyin yoldan çıxa.
Cəbrail baba deyir, indi bir şey olan kimi ailənin xanımı boşanmaq istəyir. Amma o vaxt boşanıb-boşanmamaq qərarını kişi verərmiş.
Qadın o qədər demirdi, mən boşanıram deyin. Amma ki, saxlamayan kişilər çoxdur. Pis kişinin üstündə saxlamırdı. Nə bilim, mən onun sözünü eşitmirdi, görürdüm, saxlamırdı. Deyirdi, çıx git. Laf 5 uşağın da olsa, saxlamarım canım, çıx, evdən get. Amma indi cavanlar bir şey olmamış, gördən dəstələndi, çıxdı evdə. Heç kişi nə çaydı, nə kişiyə bir söz deyir.
Ailədə kişi söz sahibidir deyən Cəbrail baba, evin iş gücünü ərlə bölüşmək istəyən qadınlarla heç razılaşmır.
Ona qadın demək olmaz, qadın elə söhbəti danışmamalıdır.
Məfurə nənə öz gəlinlərindən narazı olmasa da, indiki gəlinlərin qaynata, qaynana yolu tutmadığından gileylənir.
İndikilərdən danışma, bala. Keçmişdən... Gəlin nə idi, qaynatı ilə danışdı nə idi. O vaxtı ədət var idi. Axşam olanda su gətirirdilər, su qoyurdular, qaynatanın qaynın əyağını yüyürdülər, silirdilər. Qaynata nə yol desə o yoluna gedirdilər. İndi heç qaynatıya kimsə ayır, çayan yoxdur ki, qaynatan var, ya qaynanan var.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir.
Xalanın da ürəyində deyəsəm, gəlinlərdən nəsə istərsəm öz var idi. Burada birinci, Mədət xanım, sizə sual verəcəm ki, burada xanım da, Cəbrail baba da belə bir söz işlətdi ki, deyir, Fərrat özünə qamçı vurdurmaz, belə deyək ki, və yəni, qadın döyülürsə günahkar özüdür. Yəni, bu fikir çünki təkcə belə deyilə, bu ailədə deyil, bir çox yerdə var, Azərbaycan cəmiyyətində olan şeydir.
Mən hesab edirəm, bu daha çox stereotipdir və özünüz də qulaq asandır. İşitdiniz ki, 60 il bundan əvvəl evləniblər və adət ənənə ilə yaşayıblar və s. Amma bugünkü gündə 2006-cı ildir və qanunlar var və biz gərək bu qanunlarla uyğun olaraq yaşamalıyıq.
Əgər bu qanunlara riayət etmək istəmirik, onda ümumiyyətlə nə demokratiyadan, nə inkişafdan onda söhbət eləməyək və qayıdaq keçmişə və adət-ənənə ilə yaşayaq. Bu birinci. İkinci də ki, bayaq xala dedi ki, qadın kişinin sözünə əməl etmir və s. Əgər kişi gəlir evə və deyir ki, sən artıq qoca arvadsan, cavan qızlar küçədə doludur, indi kimə çağırsam, indi mənə ərə də gedər və s. Və buna görə döyülürsə. Əgər qadın uşaqların təhsilinə davam etdirmək istəyirsə, buna görə döyülürsə. Əgər qadın ona görə döyülür ki, ümumiyyətlə, məsələn, etiraz edir ki, kişisi həyat yoldaşı, deməli, ikinci qadın saxlasın. Yaxud da ki, etiraz edir ki, içkiyə meyilli olmasın, narkotiklərə meyilli olmasın və qadın döyülürsə, bax, onda biz deyirik ki, bəli, ailədə ailə zorakılığı var. Və ümumiyyətlə, əgər mən hesab eləyirəm, bugünkü gündə mən, ola bilsin, mən biraz ifadəm pis çıxsın, mən o kişini, əsl kişi hesab eləyirəm ki, əgər görürsə onun xanımı, ona deməli, fikirlərimi yoxsa həyat tərzinə uyğun deyilsə, əsl kişi gedib boşanar bu qadından. Və döyülməklə onsuz da o bu düzəlməyəcək də. Yəni fikir onsuz da üst-üstə düşməyəcək. Həyat tərzi yenə də düzəlməyəcək. Bu qadına da aiddir və kişiyə də aiddir. Əgər ailə qurulursa, gərək belə olmasın. Bir gün mən tanışam və ikinci gün mən evləndim. Yaxud da ki, bu oğlan varlıdır, mən mütləq buna ərə getməliyəm və s. Yəni bu hər şey baxılmalıdır ki, həyat tərzi və s. hamısı uyğun bir-birinə gəlsin və gələcəkdə problemlər yaranmasın.
Yaxşı at özünə qamçı vurulmaz axı. Qadın at deyil, yəni heyvan deyil. Onda belə bir misal çıxırdı. Onda belə bir rus dilində bu ifadə daha belə ifadəli səslə deyir: "Женщина друг человека". Qadın insanın dostudur. Deməli qadın insan deyil. Bu fikirdən əlbəttə razılaşma mümkün deyil və müasir dövrdə qadının cəmiyyətdə inkişaf etməsi, eyni zamanda Sovet dövründə də bizim ziyalı qadınların inkişafı, təhsildə qadınların, yəni qadınların təhsilə cəlb olunması Sovet dövründən başlayaraq və bu artıq qadının bir şəxsiyyət kimi, cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi inkişafı üçün şərait yaratdı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Verişimiz az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
İkisi bir yerdə verişi günümüzdə olan bir ailənin əhvalatı ilə davam edəcək. Gültəkin Knyaz qızı ailə zorakılığının dağıtdığı bir ailədən danışır.
Əvvəllər ayda bir dəfə evə sərxoş gəlirdisə, sonra bu ayda bir dəfə oldu 15 gündən bir, sonra oldu 10 gündən bir, nəsə bu qurşandı arağa. Sonralar başladı gündə-gündə evə piyan gəlməyə, hələ piyan gəlməyə bir yana qalsın. Hələ mənə döyürdü, söyürdü.
Nailə ilə Azərin evlilik həyatının elə birinci ilindən ailə daxilində mübahisələr başlayıb. Bu mübahisələrə səbəb Azərin evə tez-tez içkili gəlməsi olub. Sonradan buna Nailənin yerli-yersiz döyülməsi də əlavə olunub. Artıq Azər həyat yoldaşını təkcə içkili olanda yox, ayıq vaxtlarında da döyməyə başlayıb.
Yaxşı içmirsən, eybi yox. Sərxoşsan, eybi yox. Otur bir qırağda, yıxıl yat, yox. İminə bu dava salmalıydı evdə. Onu götürürdü, sındırırdı, bunu götürürdü, sındırır nə vaxta qədər. Günlərin bir günü mənə elə döydü ki, o, xəstəxanaya qədər düşdüm. Ancaq mən demədim o məni döyüb, mən dedim ki, mən yıxılmışam. Çünki mən utanırdım. Mən gəldim, mənə qonşular görməsin deyənə, mən gəldim 10 gün anamgildə qaldım. Yəni ki, mənim üzümün, gözümün bu əzabını, əziyyətini heç kim görməsin.
Ailəsinin dağılmasını, qızının atasız qalmasını istəməyən Nailə uzun müddət Azərdən ayrılmaq qərarında tərəddüd eləyib. Hətta bir neçə dəfə yoldaşına xəbərdarlıq da eləyib ki, belə davam eləsə ailə münasibətlərinə nöqtə qoyacaq. Buna məhəl qoymayan Azər isə vəziyyəti o həddə çatdırıb ki, Nailənin ayrılmaqdan başqa çıxış yolu qalmayıb.
Mən dözdüm uşağımın xətirə, bəlkə bir gün yaxşı ola, bəlkə səhər yaxşı ola, gördüm, yox, gün-gündən daha pis olur. Özüm ali savadlı qadınam, oturmuşam evdə, niyə mən evdə oturmalıyam, niyə mənim uşağım əziyyət çəkməlidir. Ona görə 2004-cü ildə qəti qərara gəldim, ayrıldım. Valideynəmin köməyi ilə işə düzəlmişəm, işləyirəm, maaş alıram, evimi dolandırıram, uşağımın çatmayan şeylərini alıram.
İndi Nailə həyat yoldaşı ilə barışma haqqında heç düşünmür də. Deyir, qızın balaca olsaydı, bəlkə də Azərin hərəkətlərinə bir tər dözər, uşaq böyüyənə qədər onu yavaş-yavaş yola gətirərdi. Amma indi mətanətin 13 yaşı var, hər şeyi yaxşı başa düşür.
Mən ona çox şans verdim, ancaq bu şanslardan istifadə eləmədi. Çünki mənim anam, mənim qardaşlarım heç bir razı deyildi ki, mən oyla ayrılım. Ancaq mən özüm gördüm ki, bunun bu elə hərəkətləri evdə uşağın tərbiyəsinə çox pis təsir göstərir. Uşaq mənlə əziyyət çəkir, mənlə.
Mətanət özü valideynləri arasında olan münasibətləri belə xatırlayır.
Atam evə içkili gəlirdi, anamı döyürdü. Onu gördü, mən də gördüm ki, anam ağlayır, anam günahsız idi, mən də ona qoşulurdum, ağlayırdım. Mən içəri dərs oxuyuram, bir də görsə olur ki, bir görüm ağa bayırda davet edir. Şey, mən çıxırdım, nə ona gücüm çatırdı, nə ona gücüm çatırdı, qalırdım pis, vəziyyətim pis olurdu.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, balaca mətanət istəyir ki, atası əvvəlki kimi onlarla bir yerdə yaşasın. Deyir, indi anası icazə vermədiyi üçün atasını tez-tez görə də bilmir.
Məktəbdə olur ki, icazə olur, alam işdə olur, gələ bilmirəm, başqa uşaqla atası gəlir, mənim atam gəlmir. İstəyirəm, başqa uşaqlar ki, mənim atam dalımcı gəlsin, bir yerdə olsunlar.
Demək, burada bir şey, sürətin içindən bir sual olacaq ki, orada Nailə demək deyir ki, özümün qardaşlarım da, anam da, hətta istəmirdi ki, boşanım. Nəyə görə adətən belə olur ki, bu zorakılıq və filan şeylər olanda adətən əvvəlcə müdaxilə eləmir bu ailə üzvlərimi deyə, ya yaxınlarımı deyə müdaxilə eləmir və düz gəlib o boşanma mərhələsinə çatanda yenə həmin o qohumlar, ailə üzvləri, o ictimaiyyət qırağdakılar deyir ki, yox, nə olur olsun, boşanmaq olmaz.
Burada mən yenə də qayıtmalıyam biraz adət ənənəyə və adət ənənələrin yaxşı bir etapı var orada. Deməli, qabaq əgər ailədə hansı bir problem olanda, ortaya həmişə ağsaqqallar bu problemə girişirdilər və bu problemi həll eləmək çalışırdılar. Və o vaxtlarımda bu ağsaqqallara qarşı hörmət var idi və onların sözləri bir qanun idi. Bugünkü gündə belə deyək, bu institut, ağsaqqallar institut daha yoxdur. Yəni, hörməti qalmayıb ailədə. Və bəlkü sürətdə iki məqamda məni çox toxundurdu. Birinci, adətən belə qadınlar eləyirlər ki, döyülürlər, xəstəxanaya düşürlər və heç vaxt demirlər ki, mən həyat yoldaşı tərəfindən döyülmüşəm. Bu, həmişə bu faktoru həmişə gizlədirlər. İkinci tərəfdən də mənim, yenə də biraz loru dilində də desəm, zəhləm gedir ifadədən ki, uşaqlara görə dözmüşəm. Yəni, bu səbəb deyil. Əgər ailədə zorakılıq varsa və əgər həyat yoldaşı kişi evə içkili gəlirsə və artıq burada uşaqlar, ən əsas uşaqlar burada psixoloji təzyiqlərə qalırlar. Və əgər qadın müəyyən vaxt gedəndən sonra bu vəziyyətdən çıxa bilər, depressiyadan çıxa bilər, amma uşaqlarda burada daha çox özünə qəsd eləmək fikirləri çox artır. Yəni, burada uşaqları xilas eləmək lazımdır, uşaqlara görə dözmək lazım deyil.
Mən isə belə fikirləşirəm ki, adətən bəzən elə olur ki, bayaqdınız kimi, öz ata-anası belə deyir ki, olmaz, bu ailənin saxlanması üçündür. Hansı ki, o ailə deyilən bir məfhum istənilən ailə üzvündən daha yüksəkdədir Azərbaycanlı ailəsində. Azərbaycanlı ailəsində ailənin saxlanması, yəni ailənin bütövlüyü, bu artıq sanki elə bir nəslin bir hissəsinə gelib çevrilir. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlər burada artıq atılır kənara. Halbuki, yəni, düşünülmədən ki, bu şəxsiyyətlərin özü ailəni təşkil edir. Digər bir tərəfdən. Gəlin, indi götürək, əvvəl kişi zorakılıq edirsə, mən bir də diqqətlə fikir versə, indi qadın zorakılıq edir, qıza deyir, icazə vermirəm ki, atamla görüşməyə. Bax, belə bir zorakılıq növü də var. Yəni, hər şeydə kişilərin boynuna da düzlatmaq olmur. Əlbəttə, içki içməyi bəli. Bu, içki içirsə, özünü idarə eləyə bilmirsə, təbii ki, hələ üstəlik bir qadının da döyürsə, və əlbəttə mən o kişilik anlayışını bir balaca, ona ancaq bioloji mənada, amma kişilik anlayışı biraz mənəvi anlayışdır axı. Kişilik sözü anlayışı, mənəvi anlayışdır. İstənilən oğlana, cavan oğlana, ta evlənən kimi biz ona kişi demirik, subay oğlan deyirik. Və kişini kişi eləyən də evdə qadın olur. Və bir balaca o qadın iradə göstərsə, yəni o məsuliyyəti o kişiyə dərk elətdirsə, təbii ki, belə qadınlarımız da var. Təbii ki, o kişi hətta pis yola düşəndə belə o kişini döndərə bilir. Sadəcə burada qadının bir qədər çalışması da tələb olunur. Yəni o kişini bir balaca tərbiyyə, təbii ki, qadına burada köməklikləri olmalıdır.
Burada bir sual verəcəm. Çünki bu ailə zorakılığı məsələsində istərsəniz bütün tədqiqatlarda da göstərilən şey odur ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı evin söhbəti evin içində qalmalıdır prinsipinə hərəkət edirlər. Yəni İstər polisə müraciətlər olsun, polisə ancaq o halda müraciət olur ki, hətta müraciət edilmək olmaz. Polis artıq belə deyək də, faktiki cinayət işi kimi qeydiyyatı alandan sonra məsələni başlayır özü araşdırmağa. Polislə bağlıdır problem, ya belə deyək də, ya götürə qadınlar üçün, bəlkə qadın polis olsun kişilər üçün?
Bununla əlaqədar ümumiyyətlə bizim polislərin istər kişi olsun, istər qadın. Problem ondadır ki, onlar cəmiyyətin üzvü olaraq, onlar da cəmiyyətdə bu strategiyi qəbul edirlər. Axı, onlar özləri də ailə başçısıdır. Onlar istər istəməz, onların ailəsində də bu var ki, ailə sirri ailənin içində qalır. Bəzən problem elə olur ki, polisin hətta istəsə buna qarışa bilməz. Polisin özünə müstənilər rəisi də deyə bilər ki, sən ailə işidir, sən nəyvə lazım. Yəni, bunu polis, yəni bəzən eləmək istədikdə polisin özü qınağı obyektində olur. Bu zaman polisi də mən günahlandıra bilmirəm.
Bizim indi bir layihəmiz başlayıb. Polis əməkdaşları üçün ailə zorakılığı problemi deməli həll etməsi. Biraz məni təəccübləndirdi ki, polis əməkdaşları çox fəal və aktiv idilər və bugünkü gündə onlar üçün də hardasa bu bir problem kimi onlarda yanaşırlar. Çünki onların sözlərinə görə gün-gündən ailə zorakılığı ilə problemi ilə qarşılaşan qadınların sayı polis strukturlarına müraciət etməsi çoxalır. Və məsələn, Nərimanov rayonunda da bir belə faktlar var ki, artıq qadınlar öz həyat yoldaşı tərəfindən zorlanması faktı ilə də müraciət edirlər. Amma burada belə deyək, Azərbaycanı iki yerə bölmək lazımdır. Bir regionlar, bir də Bakı. Yəni, Bakıda bugünkü gündə qadın polis strukturlarına müraciət edirlər və tələb də eləyirlər ki, onların hüquqları müdafiə olunsun. Amma yenə də polis əməkdaşları çox vaxt bu problemi həll eləmək istəyirlər, amma necə həll eləsinlər? Bugünkü gündə Azərbaycanda ailə zorakılığına aid bir qanun vericilik yoxdur. Yəni, burada ən çox, əgər qadın zorakılığa məruz qalısı, 127-ci maddə istifadə olunur döyülmə faktına görə. Orada da ki, çox vaxt məhkəmə sistemində bu cərimə ilə nəticələnir. Orada var 6 aya qədər də cəza, amma bunu mən bildiyimə görə hələ də istifadə edilməyib. Ondan başqa, qadın əgər psixoloji zorakılığa məruz qalırsa, əgər təhqir olunursa, əgər onun təhlükəsizliyi təmin olunmursa, yəni burada çox bir faktorlar var. Polis strukturların əməkdaşları deyirlər ki, biz nə edə bilərik? Yəni bu qanun olsun, mexanizmlər olsun ki, buna uyğun olaraq da biz hərəkətlər görək. Məsələn, deyir ki, Sovet vaxtında vitrizvitillər deyilən bir
ayırtma məntəqələri.
Bəli. O vaxt, məsələn, qadın zəng eləyir ki, həyat yoldaşım içib məni döyür. Deyir, mən gəlirəm, polis bölməsinə aparım, 3 saatdan artıq saxlaya bilmirəm, məcbur oluram buraxmağa. Yaxud da ki, psixik xəstədir, problemi var, gəlir qadın döyür. Mənim ixtiyarım yoxdur, o psixik xəstə olan insanın razılığı olmadan onu psixbolnitsiyaya göndərim, psixdispanseri göndərim. Yəni, burada müxtəlif problemlər olur. Bugünkü gündə əgər ailə zorakılığına aid qanun olsa, ondan başqa ən əsas mexanizmlər olsa, nisbətən bu problemi həll eləmək olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Ailə zorakılığı problemini psixoloq Asəf Kərəmov və Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizovanın yardımı ilə araşdırırıq. Burada bir sualım da var. Həmişə ailə zorakılığından danışanda istər fiziki olsun, istər psixoloji filan, nədənsə ancaq qadınlara qarşı zorakılıqdan danışılır. Belə deyək, heç vaxtmı kişilər zorakılıq qurbanı olmur? Və ya nədən kişilərə qarşı zorakılıqdan danışılmır? Məsələn, qadın krizis mərkəzi var, amma kişi krizis mərkəzi yoxdur.
Çox təəssüf ola bilsin ki. Amma belə deyək də, 50 qadından 50 qadın müraciət edirsə, bir nəfər bizə kişi də müraciət edir çox vaxt. Yəni, burada ən əsas psixoloqun yəni müraciət edir. Onlar bir neçə nəfər idi ki, qadın çox qısqanc olduğuna görə onlar demək olar ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırlar. Yəni, o dərəcəyə qədər ki, qadın artıq bu güdməyə başlayır, işə gəlir, telefonlarını yoxlayır və s. və kişi artıq bu belə napreženiyə, belə təzik, gərginlik vəziyyətində artıq yaşaya bilmir və kriz mərkəzinə müraciət eləmişdir ki, xanımı ilə biz söhbət eləyək və bu vəziyyətdən onu çıxardaq. Ondan başqa, yenə də mənim üçün bu əvvəlcə çox təəccüblü oldu, amma çox böyük effekti olur. Əgər qadın müraciət edirsə, ailədə zorakılığa məruz qalırsa, yaxud da ki, boşanmaq istəyirsə, biz həyat yoldaşını da dəvət edirik və onlar gəlirlər. Hamısı yox, amma belə deyək, 10 nəfərdən 8 kişi bizə müraciət edir.
Kişilərin zorakılığa məruz qalması təbii ki, ailələrdə bu da var. Bəli, xanım, bayanlar, kollega dedi, qısqanclıqla əlaqədar və təkcə bu qısqanclıqdan əlaqədar olmur. Ailədə hal-hazırda var indi zorakılığın növləri var birbaşa zorakılıq və dolayı zorakılıq və eyni zamanda bu dəqiqə kişilər böyük bir zorakılığa məruz qaldılar. Bu həm iqtisadi cəhətdən zorakılıqdır, yəni iqtisadi səviyyədə, həm də artıq qadın o iqtisadi zorakılıqdan istifadə edilir, demək olar ki, uşaqların tərbiyəsində ancaq o olur. Bəli, bu kişilərə qarşı olan birinci bir zorakılıqdır. Digər, boşanmış ailələr var ki, bəzən kişilərə icazə verilmir öz övladları ilə görüşsünlər.
Bir sualım da var. Əgər zorakılığın simptomları varsa ailədə, necə eləmək olar ki, vaxtında bunun artmasının qarşısını almaq olsun, həm də ailəni qoruyub saxlamaq olsun?
Əgər ailədə münaqişə varsa, adətən biz təklif edirik ki, birinci, yəni ağsaqqallarla, valideynlərlə, yəni bu problemi mütləq onlar da bilməlidirlər. Əgər birinci şillə gəldisə, deməli ondalınca ikinci şillə də gələcək və ola bilsin ki, ikinci şillədən sonra artıq yumruq gəlsin. Və ona görə birinci şillə gəldisə, mütləq bunun qabağını almaq lazımdır. Əgər qadın deməli ailəni saxlamaq istəyirsə, ağsaqqallar buna girişməyə, həyat yoldaşının valideynləri. Sonra burada hansısa bir belə deyək də üsullar var ki, məsələn, intim əlaqələrdən imtina etmək olar, bu da bir üsuldur. Müxtəlif, məsələn, paltarını yumamaq, xörək pişirməmək, yəni bu bir tərəfdən hardasa üsuldur, bir təzyiqdir. Ola bilsin ki, kişi bundan sonra desin ki, mən zorakılığa ailədə məruz qalıram. Amma yenə də belə bir hərəkətləri ilə görsətmək ki, mən etiraz edirəm. Yəni bu, amma belə formada olmamalıdır ki, və bu gəlsin, gətirsin ikinci daha çox ciddi münaqişəyə. Yəni bu edərkən yəni başa salmaq lazımdır ki, əzizim, məsələn, artıq sən özün də başa düşməlisən ki, bu ailədirsə, bunu ikinci dəfə olmamalıdır. Burada hardasa şantaj forması da olmalıdır ki, bir də şillə olsa mən gedəcəm boşanmaya ərizələr verəcəm.
Mən fikrimcə isə bəli, birinci, əgər artıq birinci şillə başlayıbsa, ikinci şillədə gələcək, bu fikirlə razıyam və eyni zamanda təzyiqə də təzyiqlə cavab verəndə o təzyiqlər istərsəm, axırı sonu münaqişəyə gətirib çıxarır.
Çox adamlar olacaq ki, qulaq asacaq, deyəcək ki, boş ver, nə var, döyür, söhür, boşanacaq da ondan dövlətə nə, ya mənə nə?
Dövlətə ona görə ki, burada dövlət insanların hüquq və azadlıqlarını qoruyan bir mexanizmdir, quruluşdur. Hansı ki, dövlət hər bir vətəndaşının qadın və yaxud kişi dinindən, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq öz vətəndaşın müdafiəsinə qalxmalıdır. Bu bir. İkinci, dövlət vətəndaş olaraq tam yetişmiş bir şəxsiyyət əldə eləməlidir ki, hansı ki, orada onun cəmiyyətində, yəni o dövlətin vətəndaşlar arasında konfliktlər olmasın. Ən adi mən sizə keçmişdə ərəb tayfalarının arasında birinin obrisi ilə nəsə münasibəti bir ailədən digər ailəyə qız gedib. Və yaxud Azərbaycanda bu. O qıza nəsə eləyiblər, zorakılıq münasibət bütün tayfa düşmənçiliyi oldu. Və gəlin, indi biz bunu başlı başına baxıq, zorakılıq ailələr arasında müharibə düşər, nəsillər arasında müharibə düşər. Yəni, bu təbii ki, eyni zamanda insanların, yəni vətəndaşların yaxşı yaşam tərzinə artıq malik olmamasıdır. Əgər dövlət icazə versə, içki azaddır təbii ki. Əgər buna imkan yaradırsa, içki bu təbii hüququdur. Amma dövlət öz vətəndaşının içkiyə düşkün olmasından sabah problemli, deməli normal insan o vətəndaş olmamalıdır. Digər ikinci bir tərəfdən dövləti saxlayan ailədir. Bütöv ailə cəmiyyətin tərkibindədir və ailələr belə ailələr, bütöv ailələr nə qədər çox olsa, digər bundan sonra yaranacaq vətəndaşlar da, doğulacaq vətəndaşlar da, onlar da normal tərbiyə alacaq, normal təhsil alacaq və bu da xalqın, yəni vətəndaşların yaxşı yaşaması, yaxşı münasibətdə olması, həmrəyliyi dövlətin həmrəyliyini gətirib çıxarır. Dövlətin yəni qüdrətli olmasına gətirib çıxar.
Asəf bəy çox sağ olun. Mətanət xanım, siz necə düşünürsünüz? Bu ailə zorakılığından laqeyd vətəndaşa nə?
Birinci, əgər qadın boşanırsa, burada deməli birinci burada ola bilsin ki, kiminsə bu sözlərində toxundursun, yəni təhqir kimi də hesab eləyəcəklər, amma yenə hamıya mən şamil etmirəm. Deməli, fahişəliyin faizi artır. İnsan alverin faizi artır. Özünə qəstər artır. Psixi xəstəliklər artır. Uşaqların arasında narkomaniyanın, alkoqalizmin artır. Uşaqlar məktəbə atılırlar. Buradakı hansısa bir psixoloji təzyiqlər nəticəsində. Yəni, bu artıq bizim genofondumuza çox böyük təsiri var.
Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Ailədə zorakılığın olması, yəni bu cəmiyyətdə bu zorakılıq hallarına laqeyd münasibət, sabah məni bir valideyn kimi və yaxud digər xanımı bir valideyn kimi düşündürməlidir ki, onun sabah övladının quracağı ailədə vəziyyət necə olacaq və yaxud onun qızının düşdüyü ailədə vəziyyət necə olacaq? Yəni, heç kim bundan sığortalanmayıb ki, mənim ailəmdə, mənim övladımın ailəsində belə olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu cəmiyyətin problemidir, bu cəmiyyət bunu düşünməlidir, fikirləşməlidir və təbii ki, cəmiyyəti dövlət də bu barədə fikirləşməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üzrə.
Siz də sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Minnətdaram.
Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün ailə zorakılığından danışdıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq genderşünas Asəf Kərəmovun yardımı ilə ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.